Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Ola, benvidas, benvidos un día máis, un venres máis, este repaso que facemos das novidades ambientais máis destacadas dos últimos días. Comezamos. Esta última semana foi a Semana da Mobilidade e as principais cidades galegas quixeron demostrar que esforzos están a facer para incorporar a bicicleta e o uso do transporte colectivo na mobilidade urbana. A Coruña, por exemplo, celebrou o Días en Coches, o primeiro festival de monólogos en movimento e o Bus das Noites foi de balde. Lugo deu charlas sobre mobilidade sostible nas escolas, promoveu a gratuidade do bus urbano por un día e instalou varios aparcabicis no casco histórico. Pontevedra proxectou un documental e realizou varias actividades de concienciación coa entidade Pedaladas. Tamén Santiago viviu unha marcha ciclista reivindicativa e Vigo e Ourense facilitaron o uso do bus urbano. Numerosas iniciativas que foron aplaudidas por colectivos como Masa Crítica, Pedaladas, Dinamo e tamén por outras entidades ecologistas e sociais, pero sinalan a necesidade de que esta vontade política sexa visible e se manteña durante todo o ano. Sin embargo, a capital que destacou pola súa proposta nesta Semana da Mobilidade non é galega nin española. O goberno da capital lusa, de Lisboa, anuncia que se quere converter na cidade europea máis sostible coa creación de 150 novos quilómetros de carrís verdes. Carrís verdes que, nalgúnas zonas, estarán destinados especificamente a bicicletas e noutras serán compatibles co uso de outros vehículos. A Xunta identifica máis de 53.000 hectáreas do territorio ambiental que se atopa en situación de risco. Esta superficie representa o 13% de todo o espazo protexido do país. O estudo foi feito pola Administración Autonómica para pedir fondos europeos con destino á preservación do territorio ata o ano 2020. Para ese ano, o obxectivo da Xunta será reducir a metade a superficie natural que agora se atopa en risco. Algúnas das causas que porían este territorio en perigo serían o urbanismo, as infraestructuras viarias ou os incendios, ademais dos ataques directos a especies e hábitats protexidos. É paradóxico que moitas veces é a propia administración a que pon en risco ou non o evita nestes espazos protexidos. Espazos que, por certo, a Xunta se negou a ampliar nas últimas dúas legislaturas. A nova conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, asegura que a superficie galega protexida será ampliada na vindeira legislatura nun 2%, acadando así o 14% do territorio galego. A media estatal é de case o 25%. A papeleira ENCE aumenta o soldo dos seus directivos nun 54%, mentre os seus beneficios caen en máis da metade desde o pasado mes de xaneiro, mesmo que o goberno en funcións de Mariano Rajoy concedeu a prórroga da actividade ENCE en Lourizán por outros 60 anos. Entre os agrazados 7 altos directivos de ENCE está o conselleiro delegado Ignacio de Colmenares e o fillo do presidente máximo accionista Javier Arregui. Os medios de prensa que se fixeron eco destes datos non conseguiron falar coa empresa de celulosas para coñecer os motivos destas subas sen precedentes dos soldos dos xefes de ENCE. Somos Cedeira e Adega exixen un compromiso por escrito da demarcación de costas de realizar unha avaliación de impacto ambiental ordinaria do proxecto de rexeneración da Praia da Madalena. Critican os colectivos que o compromiso se estableceu de palabra nunha reunión mantida co xefe de demarcación en Galiza o pasado 12 de agosto, pero que ata agora nada saben de tal avaliación. A Sociedade Galega de Historia Natural denuncia un vertido ilegal de terra, pedras e entullos no humidal Brañas Mouras de Laxe. O vertido, segundo o colectivo, está a afectar a un espazo protexido como Rede Natura. Por iso vende solicitar a Xunta que investigue os feitos e ordee a retirada inmediata dos entullos ilegais. O Servizo de Recollida Separada e Compostaxe de Allariz, o Servizo RE, xa obtivo os seus primeiros resultados desde a súa posta en marcha na pasada primavera. Segundo os responsables municipais e as entidades colaboradoras, as universidades de Vigo e A Coruña e a Dega, neste curto período de tempo conseguiuse reducir nun 17% o lixo xerado. O novo sistema está baseado na compostaxe comunitaria domiciliaria, na recollida da materia orgánica de grandes produtores ou establecementos como os da hostalaría e na mellora da recollida selectiva. A plataforma Logo de Cara ao Miño consegue reunir a centos de persoas diante do Concello de Lugo para reclamar a retirada inmediata do río Miño do dique ilegal da fábrica da luz. Pídenlle ao goberno local que elimine o obstáculo do río antes de que acabe a época de estiaxe, que está a piques de rematar, para evitar o risco de desmoronamento da infraestrutura. Unha infraestrutura que está expedientada desde hai 10 meses pola Confederación Hidrográfica. O vindeiro domingo 2 de outubro terá lugar a novena edición da limpeza simultánea de ríos en Galiza. Proxecto Ríos e Adega convocan a toda a cidadanía a participar nesta actividade de voluntariado ambiental que consiste en retirar os residuos que hai nas marxes fluviais do noso territorio e ademais de facelo nunha mesma xornada. Prevese que participen nesta limpeza simultánea 54 entidades, 42 concellos e máis de 500 persoas voluntarias. E o día anterior, sábado 1 de outubro, Proxecto Ríos celebra as 24ª xornadas de formación de persoas coordinadoras de voluntariado en ríos. O encontro será na estación de hidrobioloxía do Encordo con en Vila García de Arousa. Desta volta, as aves acuáticas centrarán o curso. Xa falamos o pasado mércores neste programa da primeira feira agroecolóxica de Lugo e do 12º Congreso da Sociedade Española de Agricultura Ecolóxica que durante esta semana ten lugar na Cidade das Murallas. A feira conta con máis de 60 postos de produtores ecolóxicos de Galiza, concursos de tapas, diversos obradoiros e tamén máis dun centro de comunicación sobre investigacións na materia. O evento está a desenvolver no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo. A crecente proliferación da praga da vespa velutina está a facer proliferar tamén empresas específicas para a súa eliminación. Casos como os da empresa Serpa, que actúa na Mariña e en Ferrolterra, ou Plaguiver, na Costa da Morte, están a ofrecer os seus servizos especializados na eliminación desta especie invasora. Os métodos de eliminación que utilizan non teñen por que ser iguais, son diversos, diferentes, nalgúns casos mesmo aos utilizados desde entidades oficiais. A SGEA, Sociedade Galega de Educación Ambiental, organiza para o 14 e 15 de outubro no Museo do Pobo Galego as 7ª Xornadas Galegas Educación Ambiental, un servizo público. A través destas xornadas, a SGEA apela a cuestións como o papel público da educación ambiental, como dereito do cidadán ou como un deber da administración. Analizarase tamén a situación actual desta disciplina en Galiza. A Cova Irós de Triacastela é o tema de fondo do 7º caderno de Sermosa Dega, un caderno no que se describe a importancia histórico-cultural do xacemento e a loita que hai 5 anos comezou a Dega para acadar a súa protección. A Cova Irós, hoxendía, aínda non está declarada como ben de interese cultural, pese a ser a única de toda Galiza con pinturas rupestres. Mañá sábado, a Dega xuntará a un grupo de voluntarios e voluntarias para eliminar especies exóticas e invasoras da zona de especial conservación da Baixa Limia. A actividade enmárcase no convenio asinado pola entidade coa Consellería de Medio Ambiente para desenvolver un programa de educación, divulgación e voluntariado en espazos protexidos de Galiza. No leito e nas marxes do río Limia atópanse varias especies vexetais invasoras, sobre todo a lobilla grandiflora. A Dega e a Mesa pola Normalización Lingüística denuncian un novo caso de discriminación pola lingua na Xunta. A entidade ecoloxista, que está a tramitar a declaración de utilidade pública para a organización, recibiu unha notificación da Xunta na que instaba a Dega a enviar toda a documentación necesaria en castelán para acelerar así a tramitación do expediente. Lembra a Mesa que a lei permite aos cidadáns galegos tramitar calquera expediente na lingua cooficial no galego, sen que isto poida derivar nun retraso do procedemento. E por hoxe nada máis, despedímonos como sempre ata o vindeiro luns, agardando que teñades unha feliz fin de semana. Atento.